Blaðsíða 7. Í mold og myrkri. Ánamaðkar eru skapaðir til að lifa í moldinni. Alveg eins og fiskar lifa í sjó og vatni. Ef ánamaðkar eru lengi uppi á yfirborðinu, þá deyja þeir. Ánamaðkar mega alls ekki liggja í sólinni. Geislarnir þurrka og drepa maðkana. Í moldinni er raki og þar er þeir líka öruggir. Af hverju forðast ánamaðkar sólina? Í maðkinum stendur, hvernig færast ánamaðkar úr stað?